privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută despre arianism, ca o continuare a curentului gnostic. Arianismul reprezintă suma învățăturilor teologice ale lui Arius, un preot din Alexandria, Egipt, care a trăit între anii 250 și 336. Învățăturile sale fac referire la relația dintre entitățile treimii, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, și condiția exactă a Fiului lui Dumnezeu. Declarat eretic în urma primului sinod ecumenic de la Nicea din anul 325, Arius a fost mai târziu, în 335, achitat în cadrul sinodului de la Tir, ca mai apoi, după moartea sa, să fie considerat din nou eretic la sinodul de la Constantinopol din 381. Conform noțiunii ariene despre Hristos, Fiul nu a existat dintotdeauna, ci a fost creat, fiind astfel diferit și inferior Tatălui. Arianismul este în opoziție cu principala dogmă cristologică trinitariană, fapt decis în urma primelor două sinoade și susținut și în ziua de astăzi de către Biserica Romano-Catolică, Bisericile Ortodoxe Estice și de majoritatea celor protestante și neoprotestante. De asemenea, arianismul este folosit pentru a desemna alte sisteme teologice neaparținând trinitarianismului din secolul al IV-lea. Potrivit acestora, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Logosul, era fie o ființă creată asemenea celorlalte ființe, fie exista de la bun început. Scopul fiecărui crez creat vreodată nu era de a clarifica adevărul lui Dumnezeu, ci mai degrabă de a exclude un punct de vedere opus. Adoptarea și extinderea acestor crezuri a avut loc în cadrul unor concilii bisericești și prin intermediul unor dezbateri aprige și a unor compromisuri motivate politic. Nu există niciun motiv să credem că oamenii care au participat la aceste concilii erau mai inteligenți sau mai intuitivi decât creștinii actuali. De aceea e greu de crezut că formula cristologică a crezului de la Calcedon din anul 451 e cea finală și va mulțumi oamenii din toate timpurile. Acesta este un citat extras din lucrarea De ce creștinismul trebuie să evolueze sau să moară a episcopului englez John Shelby Spong. Crezurile creștine nu au fost văzute niciodată ca fiind necesare decât în clipa în care au apărut puncte de vedere care difereau de ceea ce se credea până atunci sau de lucrurile care nu erau puse la îndoială de majoritatea creștinilor. Teologii și clericii antici, ce porneau în căutarea adevărului, erau adesea implicați în dezbateri aprinse, ce erau motivate de niște scopuri mai puțin cerești. Era întunecată a persecuțiilor creștine era pe moment terminată. Împăratul roman Constantin a numit creștinismul religie oficială a Imperiului Roman. Creștinismul a înregistrat un salt spectaculos, atât în număr cât și pe plan material. Cu numai câțiva ani în urmă, creștinii trăiau sub amenințarea constantă a unei morți brutale, apoi decretul lui Constantin le-a oferit privilegii speciale. Acesta a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a se asigura că religia creștină era protejată sub aspectele ei totale, chiar și față de marea opoziție a elementelor tradiționale din societate care au favorizat o reîntoarcere la vechiul cult al Panteonului Roman. Constantin a observat că învățăturile morale ale creștinismului erau stabile în comparație cu vechile religii romane. Bănuind că un sistem etic creștin ar putea întări Imperiul decăzut, el a considerat că era datoria lui de a asigura bunăstarea bisericilor pentru ca acestea, prin venerare, să poată garanta suportul oamenilor din Imperiu. În timp ce creștinii se bucurau de sprijinul noului protector, aceștia au aflat curând că împăratul, care nu era un adept al creștinismului, ci al cultului soarelui, voia să aibă o contribuție în deciziile lor teologice. Constantin a subliniat faptul că singurul lucru pe care îl dorea era acela de a menține versiunea sa a păcii romane, Pax Romana, dar mulți au considerat că el se amesteca în chestiuni care nu îl privesc. Acest lucru a fost evident în timpul unui incident cunoscut sub numele de schisma donatistă, ce s-a desfășurat în Africa de Nord, după ce câteva biserici creștine care nu au decăzut sub persecuțiile preconstantiniene au refuzat să accepte autoritatea din ce în ce mai mare a clerului roman. În cadrul acestui conflict, Constantin a încercat, eșuând însă, să oblige episcopii donatiști să se conformeze. Eșecul său a creat în Africa de Nord un mediu în care grupările de creștini au devenit contraculturale și schismatice. În scurt timp, această nemulțumire avea să declanșeze un război în imperiu, unul care nu avea să se dispute cu săbi și stratageme, ci cu vorbe și idei. Arius considera că tatăl și fiul nu au existat împreună dintotdeauna și că Iisus era o ființă divină creată de Dumnezeu, așadar inferioară, la un moment dat. Este adesea menționat faptul că arienii erau de părere că Iisus era o creatură, termenul având sensul de ființă creată. Arius și adepții săi fac referire la versete din Biblie ca Ioan 14:28, unde Iisus spune că tatăl este mai mare decât mine, și la Proverbe 8:22, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui, deși acest verset în prezent este mai recunoscut pentru trimiterea către o noțiune de filozofie decât către Fiul lui Dumnezeu. Dintre toate neînțelegerile din cadrul bisericii creștine, cu excepția reformei protestante, controversa ariană a deținut cel mai înalt grad în materie de putere și conflicte politice. Dezacordul dintre arianism și convingerile trinitariene au dus la prima înfruntare importantă între doctrinele din biserică, aceasta având loc după legalizarea creștinismului de către împăratul roman Constantin. Controversa ariană a luat naștere la finele secolului al III-lea și s-a extins până în secolul al IV-lea. În ea erau implicați majoritatea reprezentanților bisericii, preoți, călugări, dar și episcopi, împărați și membri ai familiei imperiale ale Romei. Evident că un asemenea scandal nu putea să ia amploare în timpul celui de-al treilea și al patrulea secol fără implicarea unor figuri istorice importante în realizarea bazei doctrine ariane. Majoritatea istoricilor creștini ortodoxi definesc conflictul arian ca o idee ce a aparținut exclusiv lui Arius și unei adunări de episcopi implicați în erezie. Din cei 300 de episcopi participanți la sinodul de la Nicea, numai 3 au refuzat să semneze crezul nicean. Cu toate acestea, pentru a reduce extinderea arianismului, a fost ignorată aderarea la această doctrină a unor împărați remarcabili ca Valens și Constanțius al II-lea și a unor admirabili comandanți militari goți, vandali și lombarzi, atât înainte cât și după căderea Imperiului Roman de Apus. Lucian din Antioch a susținut o cristologie similară cu ceea ce mai târziu avea să fie cunoscut sub numele de arianism, considerându-se că el a avut o contribuție semnificativă în dezvoltarea acestei învățături, deoarece Arius a fost elev al academiei sale private. În timp ce arianismul a continuat să domine pentru câteva decenii, chiar și în familia împăratului, în final, trinitarianismul a fost cel care a triumfat asupra Imperiului Roman la sfârșitul celui de-al patrulea secol. Arianismul, predicat de către Ulfilas triburilor germanice, a fost răspândit printre mai multe clanuri din vestul Europei, în special printre lombarzi și goți, dar asta până în secolul al VIII-lea, când a încetat să mai fie credință principală. Trinitarianismul a rămas doctrina predominantă în toate ramificațiile importante ale Bisericii de Est și de Vest și mai târziu și în rândul protestantismului. Epistola lui Auxentius, un episcop arian din Milan, cu privire la misionarul Ulfilas, oferă o imagine limpede a credinței ariene asupra naturii treimii. Dumnezeu Tatăl nenăscut, existent dintotdeauna, era diferit de inferiorul Isus, unul născut înaintea timpului și creator al lumii. Tatăl, lucrând prin intermediul Fiului, a creat Duhul Sfânt subordonat Fiului, așa cum Fiul îi este Tatălui, acesta fiind recunoscut ca singurul Dumnezeu adevărat, afirmație sprijinită de versetul 1 din Corinteni, capitolul 8, versetul 6. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Una din scrisorile lui Arius către arianul Eusebiu din Nicomedia prezintă esența învățăturilor arienilor, citez. Unii spun că Fiul este o apariție, alții că este o creație, alții că este de asemenea nenăscut. Acestea sunt impietăți ce nu trebuie ascultate chiar dacă ereticii ne amenință cu o moarte îngrozitoare. Dar noi spunem și credem și am învățat și încă o facem că Fiul nu este nenăscut în nicio privință și că El nu își ia existența din nicio materie, decât din propria voință și chipzuire. El a ființat înaintea timpului ca Dumnezeu desăvârșit, doar născut și statornic, și că înainte de a fi născut sau creat sau predestinat, El nu a existat, deoarece El a fost nenăscut. Suntem persecutați pentru că spunem că Fiul are un început, pe când Dumnezeu este fără de început. Am încheiat citatul. În cadrul acestei agitații a dizidenței africane, la periferia Alexandriei, prin suburbiile Baucalisului, și-a făcut apariția preotul Arie. Descris ca un preot în vârstă care, după o perioadă de activitate canalizată greșit și de răzvrătire, a reușit să obțină o funcție înaltă în cadrul celei mai vechi biserici din Alexandria, fiind cunoscut pentru stilul de viață ascetic și admirat pentru elocvența predicilor și pentru aptitudinile sale dialectice, în timp ce influența sa era sporită de o conduită respectabilă și o voce de un farmec convingător. În timpul lui Arie, creștinii erau nevoiți să dea credinței lor o formă sistematică, categorică și universală. Pentru mulți, acest lucru nu era necesar datorită lucrurilor ce erau deja scrise în scripturile și cărțile primilor creștini, cărți care erau împotriva ereziilor precum gnosticismul și marcionismul. Curând însă, Arie avea să aprindă un adevărat foc de paie teologic ce avea să ardă timp de 60 de ani. Punctul de vedere al lui Arie, prezentat în studiul său asupra Bibliei, era bazat pe cunoștințele sale despre limba greacă, folosită în scrierea Noului Testament, astfel încât el a început să se îndoiască de lucrurile puse pe seama naturii lui Hristos. La ce se referea pasajul din Biblie în care Hristos era numit singurul născut al Tatălui? Trebuie această expresie înțeleasă raportându-ne la sensul său strict? Dacă este așa, atunci sintagma Fiului Dumnezeu și primul născut din toată creația face referire la condiția sa de ființă creată? Pe de altă parte, dacă el a fost creat, cum ar fi putut fi în același timp creator? Dacă Iisus ar fi o ființă creată, atunci cum ar rămâne cu statutul de divinitate? Arie a conchis că Hristos era creația perfectă, însă nu era nemuritor și, într-o oarecare măsură, mai puțin decât Dumnezeu. El a decis să își consacre geniul acestei convingeri din ce în ce mai arzătoare pentru tot restul vieții. Arie a început să își predice cunoștințele despre Iisus și, mulțumită persuasivității argumentelor sale, a câștigat în Egipt o mulțime de adepți. Concluziile sale raționale ofereau o explicație simplă pentru nesiguranța și confuzia ce planau în jurul misterului legat de caracterul umano-divin al lui Iisus. În anul 319, Papa Alexandriei, Alexandru, a observat mișcarea ariană din cadrul parohiei sale, iar îngrijorarea sa a crescut. Acest lucru l-a determinat să-i ofere lui Arie, în particular, o serie de sfaturi cu rolul de a-l convinge să se căiască pentru învățăturile sale diferite, însă acesta a refuzat să îl asculte. Papa a stăruit în convingerile sale față de ideile lui Arie, de data aceasta invitându-l pe el la o dezbatere alături de alți teologi și chiar l-a rugat public să renunțe la predicarea învățăturilor sale eretice, însă și de data aceasta s-a lovit de refuzul preotului, care a continuat să își răspândească credința. În cele din urmă, Papa Alexandru a întrunit un sinod în cadrul căruia s-a discutat exilarea lui Arie, care știind că era pe punctul de a-și pierde funcția în biserică și fiind foarte probabil să fie excomunicat, s-a retras în Israel, unde a obținut sprijinul mai multor oameni influenți. Cel mai de seamă dintre aceștia era Eusebiu din Nicomedia. Preotul i-a scris că papa ne alungă din oraș ca pe atei pentru că nu suntem de acord cu el când predică în public, am încheiat citatul. Dumnezeu din totdeauna, Fiul din totdeauna, Fiul este creat din Dumnezeu însuși, mai scrie el. Suntem persecutați pentru că spunem că Fiul are un început, dar Dumnezeu este fără de început. În timpul șederii sale în Israel, Arie a scris lucrarea intitulată Talia. În aceasta, el își prezintă sistematic convingerile cristologice. Stilul său de a scrie era mai accesibil decât lucrările sece ale celorlalți învățați creștini și adesea folosea umorul pentru a-și susține argumentele. A scris versuri puternice, pline de conținut, despre punctul său de vedere asupra lui Hristos, precum cândva el nu exista. Aceste propoziții scurte, strămoșii sloganelor actuale, se aflau pe buzele tuturor oamenilor de rând din Imperiu. Eusebiu a încercat să organizeze o campanie împotriva lui Alexandru și să stârnească suficientă tensiune politică printre simpatizanții lui Arie aflați în Egipt, pentru ca acesta să se poată reîntoarce în cadrul bisericii. Papa însă a contraatacat, demarând o campanie proprie, lucru ce a făcut ca această controversă să se întețească. Opiniile lui Arie au continuat să câștige teren în Imperiu, găsindu-și mulți simpatizanți arhiepiscopi ai bisericilor estice din Asia Mică. În anul 324, Constantin învinge armatele lui Licinus, preluând controlul asupra părții de est al Imperiului. Spre uimirea sa, acesta a intervenit exact în toiul conflictului cu privire la arianismul din Asia Mică. Până atunci, dezacordul a decăzut de la stadiul de discuție despre idei teologice mărețe la o înjositoare competiție de insulte. Indus în eroare de aparențe, Constantin a încercat să îndrepte situația trimițându-l pe Hosiu din Cordoba cu o scrisoare al cărei conținut îi sfătuia pe toți cei implicați în acest conflict să înceteze cearta asupra unor probleme religioase banale și să se ocupe de lucrurile mai importante. Această încercare a fost zadarnică, iar Hosius a amplificat tensiunea numind în funcție un preot ce era împotriva arianismului. Curând, controversa avea să ajungă în stradă, în special în piețe, în care susținătorii arianismului dădeau naștere unor dezbateri ce aveau ca teme întrebări puerile, precum posibilitatea existenței unui fiu înainte ca acesta să se fi născut. În vara anului 325, Constantin decide să pună capăt scandalului odată pentru totdeauna. Astfel, el solicită un sinod la Nicea, un oraș din Asia Mică, la care participă toate părțile implicate în dispută. Despre acest sinod voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!